Hoggana olaanaan paartii kongiraansii federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Xaafaa erga poolisii Oromiyaatiin to'atamanii torban lamaan booda koomishinii poolisii Finfinneetiif erga dabarfamanii kennamanii guyyoota muraasa ta'uu kan ibsite intalli isaanii shamarree Simboo Dajanee adoolessa 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii koronaadhaan qabamaniiru jechuun hospitaala Eekkaa Kotobeetti geeffamaniiru jechuun nutti himamee jetti.
Gaafa fadhaasaa deemiin gaafadhe engadde jechuudha gara saatii jaarratti argimse kanaan eenyu akkuma xiyyaadhe jedhee uffatatti nuuf deebise. Eddatti immoo kaleessa ganama gara saatii shanii walakkaarratti yeroo deemu Dajanee nu dhiyeessaa jennaan Dajaneen hojii qabateeraa takka eegaa nuun jedhan. Hospitaalii wayii fiilee dhufe maalinni jedhu kunimmoo mana hidhaatti jijjiirra naan jedhanii achi deemaa jiran naan jedhe. Mana hidhaa eessaatii jennaan isaanis tarduma dhufanii ba'anii dabalee booda mooraa mana barumsaa ta'e dabalee booda ambulaansii keessa geessanii maalinni ambulaansii keessa maaliif galeen jedheen poolisii ishee tokko gaafannaan wanni geessu kutabee mukaa kutabee hojjechaa kan jedhamu achi geessunaan jedhu.
Dooktar Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Dajanee hanga yoonaa bilbilaan obbo Dajanee argachuu akka hin dandeenyes ibsaniiru.
Akkuma beektan kan Dajanee Xaafaa koronaan qabameera jedhamee akka fudhatamee deemame maatiin nutti himu nuyi akka argachuu hin dandeenye. Inni immoo maatii isaatti guyyaa tokko dura qoratamee akka negatiivii ta'e himee akka ture nutti himu. Nuu ammoonaa immoo bilbilaanis akka maatiin qunnamsiifne haalli akka mijannee maatiin isaa maarra akka jirullee baruu hin dandeenye dhuguma. Hospitaalaa Yekkaa jiru geessan jedhanii maatii wajjii waliin qunnamne abukaata wajjii waliin qunnamne fagootti isaa ta'u bilbilaanii.
Abbaa Langaa Federaalaatti daayirektoreetiin daayirektera Yakka Qindaa'aa fi Daangaa Cehuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhimma obbo Dajanee ilaalchisuudhaan yaadattaa nuuf kennaniiru.
Kaminaala yaallee sa'u hundi nuuf hin ganaanyoo yemiidhoo aanda nagar nuuf hin hoonoo.
Namni ol dhaansa irra jiru akkamittiin wal arga nama biraa waliin kan jedhu dhimma tokko yommuu ta'u inni lammaffaa immoo isaan shakkamtoota. Eegumsas gochuu qabna. Abukaattotni kan arguu qaban yeroo shakkamaan mana murtii deddeebi'aa jirutti malee haala mirga shakkamaa irratti waliin mari'achuuf wal argan. Kanaaf nama wal'aansa irra jiru ammoo abukaatoon akka hin mariisifne ifadha. Kan biraa ammoo isaan shakkaman waan mana hidhaa jiraniif bilbilli isaanii isaan waliin hin jiru. Namni COVID-19 hin qabame ammoo nama biraa argee dubbisuu hin danda'u. Akka namoota COVID-19 shakkamanii hospitaala seenanii meeshaa ol qunnamtii fudhatanii seenan kun immoo ifadha.
Beleelaawu COVID-positiivi oolesoo communication material chaachoo dhiisuu dhiigawaa jechuudha bakka galcha silwana maalata.
Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo adoolessa 24 bara 2012 beellamni kan qabameef yoo ta'u gaazexeessaa Mallasa Dirribaa fi namoota galmeessaarra jiraniif ammoo adoolessa 21 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaatan beellamamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.